Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայ ազգային կոնգրեսը առաջարկում է հոկտեմբերի կեսերին նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Այսօր տեղի է ունեցել կոնգրեսի եւ իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունների երկրորդ հանդիպումը, երկխոսության օրակարգը ձևավորված է։ Հայաստանի շախմատի հավաքականը աշխարհի թիմային առաջնության հաղթող, աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը հայաստանի շախմատիստները նվաճում են առաջին անգամ։ Լեհաստանի նախագահը Ադրբեջանում քննարկել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռուստա ուղերձով օրենսդիրներին կոչ արել փողզիչումների գնալ արտաքին պարտքի շեմը բարձրացնելու հարցում։ Կներկայացնենք հատվածներ այսօրվա թերթերի հրապարակումներից. մշակույթ, ասուլիսներ, մեկնաբանություններ, գնահատականներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը կայացավ երկխոսության շրջանակներում իշխանական կոալիցիա անդիմադիր հայազգային կոնգրես երկրորդ հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում ձևավորվել է երկխոսության օրակարգը։ Անդիմադիր կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության համաձայն հայազգային կոնգրեսը հանդես է եկել մի շարք առաջարկներով, այդ թվում առաջարկելով հոկտեմբերի կեսերին անցկացնել արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Դրանից անմիջապես հետո սահմանված ժամկետների պահպանմամբ անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ դրանց ազատության, արդարության և օրինականության ապահովման համար։ Կոալիցիան առաջարկում է ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորում։ Իշխանական կոալիցիան անդիմադիր հայազգային կոնգրես հաջորդ հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 4-ին։ Հայաստանը դարձել է շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ Հայաստանի շախմատի հավաքականը հաղթանակ է տարել Չինաստանի Նինբո քաղաքում անցկացված աշխարհի թիմային առաջնությունում։ Մրցաշարի վերջին տուրում հայաստանցի շախմատիստները ոչ ոքի են խաղացել Ուկրաինայի հետ և հավաքելով 14 միավոր անհասանելի դարձել մրցակից թիմերի համար։ Այսօր առավոտյան Վրաստանի տարածքում վթարի է ենթարկվել հայաստանցի զբոսաշրջիկների տեղափոխող միկրոավտոբուսը, զոհեր չկան։ Միկրոավտոբուսում 11 մարդ է եղել, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Քութայիսիի հիվանդանոց։ Վիրավորներից երկուսը հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում են, հաղորդվում է, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վաղը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկի։ Այս ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին նախորդին Բաքվում էր, որտեղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցին, ընդգծել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է տարածքային ամբողջականության խնդիրը, բայց նույնչափ կարևոր է նաեւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ասել է Լեհաստանի նախագահը։ Նորվեգիայում անցած շաբաթավերջին իրականացված ահաբեկչությունների հեղինակը 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկը քննիչներին ասել է, թե իր հետ համագործակցողների առնվազն երկու խումբ կա Նորվեգիայի տարածքում եւ եւս մի քանի սարտ երկրում։ Այս մասին լրագրողներին տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Բրեյվիկը շարունակում է պնդել, որ պատերազմ է մղում Եվրոպայի իսլամականացման դեմ եւ չի զղջում իր արարքների համար։ Հիշեցնենք, ուրբաթորը Օսլոյի կենտրոնում Ռումբի Պայթյունի այնուհետեւ Ուտոյակղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա ինված հարցակման զոհեր դարձել 9 տասնյակից ավելի մարդ, կան հարյուրավոր վիրավորներ եւ անհետ կորածներ։ Անհետ կորածների թվում կա մի վրացուհի, որին հայտնաբերելու եւ Վրաստան վերադարձնելու ջանքերն առայժմ ապարդյուն են։ Թամտա Լիպարտելյանի մայրը դիմել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, խնդրելով պաշտոնապես միջամտել, որպեսզի դուստրը կենթանի տուն վերադառնա, չբացառելով, որ նա հնարավոր է գերի է վերցված կամ ծանր վիճակում հոսպիտալացված է։ Այսօր Մարոկոյում S-130 ռազմական օթանավի աղետի հետևանքով առնվազն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել կամ բազմաթիվ վիրավորներ։ Գուլիմի ավիաբազային վայրէջք կատարելու ժամանակ օթանավը բախվել է լեռանը եւ կործանվել։ Հաղորդվում է, որ օթանավում եղել է առնվազն 70 ուղևոր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռուստաուղերձով դիմել է ժողովրդին կապված երկրին սպառնացող դեֆոլտի հետ եւ հայտարարել, որ եթե ամերիկացի օրենսդիրները փոխհամաձայնության չգան բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման հարցում, ապա դեֆոլտը անխուսափելի կդառնա։ Օբաման եւ դեմոկրատական կուսակցությունը պնդում են, որ հարկավոր է ավելացնել հարկերը, մինչդեռ հանրապետականները դեմ են դրան, փոխարենը առաջարկելով կրճատել պետության ծախսերը սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթից հետո հեռուստատեսային ելույթ է ունեցել կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների առաջնորդ Ջոն Բոհները։ Օբամայի եւ Բոհների ելույթները հեռարձակվել են Միացյալ Նահանգների բոլոր հիմնական հեռուստաալիքների երեկոյան եթերում, խախտելով հեռուստածրագրերի ավանդական հերթականությունը։ Թունիսում այսօր սկսվել է երկրի նախ Իրաքի նախագահ Զինբեն Ալիի 22 մերձավոր ազգականների գործով դատավարությունը, որոնք մեղադրվում են կոռուպցիայի պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեջ։ Այս տարվա հունվարին երկրում սկսված բողոքի ալիքի հետևանքով նախկին նախագահն ու իր կինը փախան Սաուդյան Արաբիա և դեռևս էքստրադիցիայի չեն ենթարկվել, չնայած դատարանը նրանց 35 տարվա ազատազրկման է դատապարտել պետական միջոցները յուրացնելու մեղադրանքով։ Այսօր Լոնդոնում հանրահայտ երգչուհի Amy Winehouse-ի հուղարկավորության արարողությունն է 27-ամյա երգչուհին հանկարծ եղել շաբաթ օրը։ Մահվան հստակ պատճառները հայտնի չեն, շրջանառվում են թմրանյութերի չարաշահման կամ ինքնասպանության վարկածները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսը պահանջում է հոկտեմբերին նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, դրանից հետո խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, ընդ որում միայն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն միայն կուսակցական ցուցակներով։ Այս և այլ առաջարկների մի ամբողջ փաթեթ կոնգրեսը ներկայացրել է իշխանության կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը։ Կոնգրեսը ներկայացրեց իր առաջարկները, երկխոսության օրակարգը ձևավորվածը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ձևավորվեց Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության երկու կետանոց օրակարգը։ Հարցերից մեկը օրակարգում ընդգրկվել է ՀԱԿ-ի մյուսը կոալիցիայի առաջարկով։ Կոնգրեսը իշխանությունից պահանջում է Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման նպատակով արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնել, ապահովել դրանց օրինականությունը։ Կոալիցիան առաջարկում է երկխոսել ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցության կանոնների ապահովման շուրջ։ Նշան, որ իշխանության և ընդդիմության պատվիրակությունները այսօր միայն համաձայնեցրել են օրակարգը, ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ տեսակետներ չեն հնչել։ Դրանք կներկայացվեն հաջորդ հանդիպմանը, որը կայանա օգոստոսի 4-ին։ Մինչև այդ հանդիպման ավարտին կողմերը ներկայացրեցին իրենց առաջարկությունների էությունը։ Կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ Դավիթ Հարությունյանին լսենք։
Մեր հիմնական առաջարկությունը հետևյալն է, որ քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններ պետք է ձևավորվեն, կանոնները, որոնք պետք է լինեն կուսակցությունների համար նաև բաց, այսինքն քաղաքական դաշտի բոլոր մասնակիցները հնարավորություն պետք է ունենան ստորագրել այդ կանոնների տակ, կամովին ստանձնելով համապատասխան պարտականությունները, որպեսզի իսկապես մեր դաշտում քաղաքական մրցակցությունը լինի իրապես քաղաքակիրթ։ Սա է մեր հիմնական առաջարկությունը։
Ընդդիմադիրները պնդում են արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Իդեպ, Հայազգային կոնգրեսի համար կարևոր է նախ նախագահական ընտրությունների անցկացումը, դրանից հետո միայն խորհրդարանականինը։ Մինչ ընթանում էր Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության հերթական փուլը, կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որտեղ որպես քաղաքական և սոցիալ տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման քայլ անհրաժեշտ էր համարել արտահերթների հարցը, նաև ընտրությունների օրինականության ապահովման նպատակով 9 կետանոց փաթեթի ընդունումը։ Այդ կետերից մեկը վերաբերում է խորհրդարանական ընտրությունների կարգին, ՀԱԿ-ը խոսում է ազգային ժողովի ընտրական համակարգից մեծամասնական ընտրակարգը իսպառվացարելու և խորհրդարանի բոլոր 131 տեղերը համամասնական ընտրակարգով համադրելու մասին։ Լսենք Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին։
Մենք առաջարկել ենք նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել հոկտեմբեր ամսին, հոկտեմբերի կեսերին, որովհետև մեր կարծիքով նախագահական արտահերտ ընտրությունները կստեղծեն լրջագույն երաշխիքներ նաև խորհրդարանական ընտրությունների արդար, ազատ և օրինական անցկացման համար։ Մենք դեռևս ոչինչ չենք քննարկել, այսօր մեր ժամանակը նվիրեցինք միայն օրակարգի ձևավորմանը և այդ խնդիրը, որը դժվար խնդիր էր, այնուամենայնիվ լուծվեց։
Պատասխանելով արտահերտ ընտրությունների անցկացման հնարավորությանը վերաբերող Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, կոալիցիայից Դավիթ Հարությունյանը մի քանի օր առաջ ասել էր. «Այս փուլում չեն տեսնում դրա համար համապատասխան հենք»։ Այսօր հետաքրքրվեցի, հնարավոր է որևէ այլ փուլում տեսնեն այդ հենքը։
Մենք, ինչպես եւ հայտարարել ենք, պատրաստ ենք քննարկելու ցանկացած անգամ ամենասուր հարց։ Եվ իսկապես մենք պատրաստ ենք քննարկելու, եթե երկխոսության որևէ մի կողմ իսկզբանե հայտարարում է. «Սա է իմ սահմանները, ես սրանից ավել դուրս չեմ գա, դա այլևս երկխոսություն»։ հնարավորություն չէ։
ՀԱԿ-ի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր հայտարարեց, որ իրենց ծրագրերում փոփոխություն չկա։ Երկխոսության հնարավորությունը սպառված են համարելու սեպտեմբերին, ինչպես եւ ասել էին։ Զուրաբյանն ասաց, չի լինի արտահերթ ընտրությունների համաձայնեցում, կլինի արճակատում։
Ոչ մի վերջնաժամկետ չի փոխվել, նույն սեպտեմբերը մնում է, եւ այդ սեպտեմբերի վերջնաժամկետի մասին մենք դեռ անցյալ անգամվա հանդիպման ժամանակ շատ հստակ հայտարարել ենք։
Ես նաև չեմ կարծում, որ դա իրական մտադրություն է, որտեղ իմ կարծիքը բանակցող մյուս կողմի մասին շատ բարձր է, եւ կարծում եմ, եթե նման հայտարարություն անգամ արել են, ապա դա արել են զուտ մարտավարական նպատակներով, ոչ ավելի։
Դավիթ Հարությունյանի խոսքով կողմերն այսօր շատ արդյունավետ են աշխատել, բացի օրակարգի համաձայնեցումից քննարկել են նաև նախորդ հանդիպումից հետո Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության հետ կապված հարցերը։ Հիշեցնեմ, ՀԱԿ-ը որպես երկխոսության կողմերի հավասարության և հասարակության լիակատար տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ապահովման անդրաժեշտ պայման էր համարել։ Իշխանության հետ երկխոսության շրջանակներում ընթացող իրենց հանդիպումները ուղիղ եթերով հեռարձակելը, պահանջել էր նաև վերացնել հանրային հեռուստաընկերությամբ և մյուս հեռուստաալիքներով Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքների մասին իրազեկող նյութերի հեռարձակման արգելքը, դադարեցնել կոնգրեսի հանրահավաքներից առաջ իրավապահ մարմինների կողմից բնակչության ահաբեկումը։ Հանդիպումը ուղիղ եթերում հեռարձակելու կոնգրեսի պահանջը մերժվել է, առաջարկվել է մյուս պահանջներին առնչվող փաստերը տրամադրել իշխանական պատվիրակությանը, այսօր հայտարարեց Դավիթ Հարությունյանը։
Որպես կանոն երկխոսությունների ժամանակ ուղիղ հեռարձակում չի իրականացվում, որտեղ դա անմիջապես նվազեցնում է արդյունավետությունը։ Կարծես թե մենք այդ հարցի շուրջ ևս եկանք ընդհանուր եզրակացության։
Նշեմ, որ երկխոսության շրջանակներում ընթացող իշխանական կոալիցիայի և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումն անցավ կառավարության ընդունելությունների տանը։ Այն կրկին ընթացավ փակ դռների հետևում, ծրագրողներին թույլ տվեցին արցանագրային նկարահանումներ կատարել, որից հետո կողմերը բանակցեցին երկու ժամից ավելի, արդյունքը հաջողվեց օրակարգ ձևավորել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս երկխոսության նկատմամբ վաղուց հայտնի ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ժառանգության և հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսակետները ընդհանուր առմամբ նրանք վերապահումով են մոտենում կոնգրեսի և իշխանության միջև սկսված երկխոսությանը։ Այսօր լրագրողներին հանդիպել են այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմության, հոհիդա և ժառանգություն խմբակցությունների ներկայացուցիչներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կասկած հայտնեցին իշխանական կոալիցիայի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի միջև ընթացող երկխոսության արդյունավետության կապակցությամբ։ Ընդգծելով, որ խոսքն ամենևին ներքաղաքական գործընթացներից մեկ ուսանալու հետ կապված խանդի մասին չէ, հոհիդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը մասնավորապես ասաց.
Երբ խոսում ենք երկխոսության մասին, մենք պետք է քաշ գիտակցենք, որ սա երկու կողմից է, ընդամենը փորձ է, ձև է, քայլ է, որպեսզի պահպանեն իրենց, այսպես ասեմ, դոմինանտությունը քաղաքական կյանքում այն առումով, որ իբր իրենք են թելադրողները հասարակական քաղաքական կյանքի մեջ որոշակի բաներ եւ հերթական ընտրություններում որոշակի պաշար ունենալու նպատակով պահպանել այդ տեմպը։
Եվ երբ քննության են առնում երկխոսող կողմերի հայտարություններն այն մասին, որ այս գործընթացը նպատակ ունի քաղաքական ներուժի համախմբմամբ լուծել համազգային կարևորության խնդիրներ, ապա արդյոք սա հենց այն ձևաչափն է, որը տալիս է այդ հնարավորությունը, հարց են չեցրեց Արծվիկ Մինասյանը։
Ես խորը կասկածում եմ և ամենայն վստահությամբ հավատացած եմ, որ այս երկխոսությունը ոչ մի տեղը չի գնալու։ Հանկարծ տպավորություն չլինի, որ գիտեք, մենք նախանձում ենք, չգիտեմ, խանդում ենք, այդպիսի բան չկա, իսկ ասո։
Շատ լավ ճանաչում ենք երկու կողմերին էլ, ասաց Հոհիդա անդամն ու շարունակեց.
Երկուսի քաղաքական դիմագծերն էլ գիտենք, իրենց տեսակետներն էլ գիտենք, որոնք մեծ հաշվով և շատ մեծ հարցերում համընկնում են։
Ես սերիալներ չեմ նայում, առավել ևս հայկական, երկխոսության ընթացքը գնահատելու խնդրանքին ի պատասխան, ասաց ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, այդուամենայնիվ ձևակերպելով երկխոսության իրենց պատկերացրած կերպը.
Երկխոսության լավագույն ուղին, իրական երկխոսության, դա այն է, ինչ որ մենք բարձրացնում ենք 2007 թվականից, իսկ դա հետևյալն է. Ընդդիմությունը պետք է ունենա վերահսկողական լուրջ հծակներ, և դրանից լավ երկխոսություն հասարակության համար, պետության համար չի կարող լինել։
Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հենց դա է, որ քաղաքական դաշտում բերելու է հավասարակշռության,
բայց միևնույն ժամանակ փոխադարձ վերահսկողության, ինչը բնականաբար կառավարման համակարգի համար ամբողջությամբ շատ դրական կազմի եւ հենց այդ շրջանակում է, որ հասարակության առջե բարձրացած խնդիրները, կլուծվեն։ Իսկ այն երկխոսությունը, որը հիմա տեղի է ունենում եւ որը բազմաթիվ անգամներ առաջարկել է ժառանգությանը, ուղղակի մեզ համար ընդունելի չէ։
Երկու բանախոսներն էլ, ովքեր իդեպ օրերս են վերադարձել Վրաստանի ջավախքի տարածաշրջանից, ուր մեկնել էին տերյանական օրերին մասնակցելու նպատակով, մտահոգություն հայտնեցին իրենց ձևակերպմամբ հայաբնակ այդ բնակավայրում ազգային դիմագծի աստիճանական կորստյան կապակցությամբ։ Դրան Արծիկ Միրասյանի խոսքերով նպաստում են թե վրացական իշխանությունները, թե տեղական իշխանության առանձին հայազգի ներկայացիչներ։ Հուլիսի 24-ին տերյանական օրերի շրջանակներում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ ոչ Արծվիկ Մինասյանին, ոչ էլ Արմեն Մարտիրոսյանին ելույթներ ունենալու հնարավորություն չի տրվել։ Եվ դա Մինասյանի խոսքով հայկական ինքնության դեմ ուղված սկեցվածքի դրսևորում է, ինչին կամա թե ակամա իրենց գրավորական պահվածքով նպաստում են նաև Հայաստանի իշխանությունները։
Եվ սա այն ֆոնի վրա, երբ Հանրապետության նախագահը, հիշում եք, 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ին հայտարարեց Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականությունը այդ մասին, ասում են բառացի կարդ մենք պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք վիրահայության հնարավոր աջակցություն ցույց տալու համար։ Ջավախքի նկատմամբ մեր վարած քաղաքականության տրամաբանությունը բովանդակային առումով պետք է բխի ինտեգրում առանց ձուլման սկզբունքից։
Ի հերթին ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե գիտակցում են, որ ջավախահայերի հարցը շատ նուրբ է։
Բայց այդ նուրբ հարցը կարող է շատ լավ լուծում ունենալ, եթե վրացական իշխանությունները վերջապես հասկանան, որ ջավախքը ոչ թե պետք է տարանջատող լինի Հայաստանի եւ Վրաստանի համար, այլ ընդհակառակը միավորող լինի։
Հայկական ինքնության պահպանումն այդ տարածաշրջանում միայն գործնականորեն կամրապնդի երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը, ընդգծեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի շախմատի հավաքականը աշխարհի չեմպիոն, շախմատի օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Հայաստանը աշխարհի թիմային առաջնությունում հաղթում է առաջին անգամ։ Աշխարհի առաջնությունում ընդամենը 4 երկիր էր հաղթանակի հասել՝ նախկին խորհրդային միությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան։ Հիմա Հայաստանը եւս նվաճեց այդ բարձունքը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Տղաները խաղացին իրենց կոչմանը արժանի շախմատի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի շուրջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ ՖԻԴԵ-ի պատվավոր փոխնախագահ Վանիկ Զաքարյանը։
Վերջին տարիների բոլոր մրցումներում մեր հավաքականը համարվում է հավակնորդներից մեկը հաղթանակի համար եւ այս թիմային առաջնությունը, որը ՖԻԴԵ-ի օրացույցներով փաստորեն օլիմպիադայից հետո հաջորդ խոշոր մրցաշարն է համարվում։ Մեր թիմը իհարկե համարվում է հաղթողների հավակնորդ, հատկապես որ ուժեղագույն թիմերը բոլոր դեպքերում իրենց առաջատարներով չէին։ Ռուսաստանում չկար Կրամնիկը, Հնդկաստանում Անանդը։
Վանիկ Զաքարյանը շատ է կարևորում գրոսմայստեր Սերգեյ Մովսիսյանի մասնակցությունը Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Մովսիսյանը առաջին անգամ է խաղում Հայաստանի հավաքականում, նախկինում նա հանդես էր գալիս Սլովակիայի հավաքականում։
Դա եղավ նրա ցանկությամբ եւ մեր ֆեդերացիայի ղեկավարության մեծ ջանքերի շնորհիվ, եւ նրա ներկայությունը մեր թիմին ավելի մեծ ամրություն տվեց։ Նա երկրորդ խաղի տախտակի վրա հանդես եկավ, չի ուզի նշել, որ նա ամենալավը հանդես եկավ, բայց ասեմ, որ նա երկրորդ խաղի տախտակի վրա իր գործակիցը շախմատային, որը բարձր է 2700-ից բարձր, այս մրցաշարում բարձրացրեց նաեւ 14 պունկտը, որը շատ եզակի դեպք է, ճիշտ որ ասեմ։
Աշխարհի առաջնությունում բարձրացել է նաև գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանի վարկանիշը։
Լևոնը մտնում է 3 շախմատիստերի մեջ, որոնց գործակիցը 2800-ից բարձր է վարկանիշ։ Դա Մագնուս Կարլսոնն է, Անանդը երրորդ ինքն է։ 2800-ից հետո գործակիցը բարձրացնել դա դժվար գործ է, իսկապես նա 3 պունկտով բարձրացրեց։
Իսկ ինչպիսին էին մրցակից թիմերն իրենց պատրաստվածությամբ։
Օլիմպիադաները ինչով են տարբերվում, որտեղ բոլոր թիմերն են։ Իսկ այստեղ թիմերը ընտրովի են, փաստորեն օլիմպիադայի 3 հաղթողներն են, մրցանակների չեմպիոններն են, կազմակերպող երկիրն է եւ այլն։ Պրակտիկորեն բոլոր ուժեղագույն թիմերը կային։ Ես նկատում եմ Ռուսաստանը կար, Ուկրաինան կար, Իսրայելը, որը ուժեղն է, կար, Չինաստանը կար։
Ինչ վերաբերում է աշխարհի առաջնության ընթացքին, ապա ըստ Վանիկ Զաքարյանի,
մեր թիմի համար դժվարությունը Ամերիկայի հետ եղավ, որտեղ Լևոնը պարտվեց այդ բանում։ Մնացածները պետք է ասեմ, որ Իսրայելի հետ բավական հեշտ հասան հաղթանակի։ Ես կարծում եմ, դժվարություն կլինի Ուկրաինայի հետ խաղալուց կամ Ադրբեջանի, բայց Ադրբեջանի թիմը, որը գործակցավ, շատ բարձր էր, բարձր թիմային մրցումներին որևէ այդպես ուժ իրանից չներկայացնում։
Հայաստանի հավաքականը 9 խաղից 4-ում գրանցել է ոչ ոքի և հաղթել 5 մրցապայքարում։
Միավորները 22-ը կես են հավաքել, 36-ը ընդհանուրը, կեսը 18 պետք է լիներ, 18-ից ուրեմն 4 ու կես միավոր ավել են հավաքել, դա շատ բարձր արդյունք է, դա մեր շախմատային լեզվով ասած պլյուս 9-ն է, այսինքն 9 հատ կես միավոր ավել է, փաստորեն 9-ը մաչում, նրանք բոլոր մաչերում 2.5-ով եթե հաղթեին, այդ արդյունքը կստացվեր, որը իսկապես այդ տեսակ մրցումներում հարյուն արդյունք է։
ՖԻԴԵ-ի պատվավոր փոխնախագահի խոսքով հավաքականի հաղթանակում մեզ դերունի նաև Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։
Առաջին նաեր, որ մեր թիմը մասնակցեց, դա եղավ Իլյում Ժինևի հրավերով, դա մեծագույն հարգանքներ հայ շախմատիստների և ֆեդերացիայի նկատմամբ, և երկրորդ ֆեդերացիան կարողացավ Օլիմպիադայից հետո Սերգեյ Մովսիսյանին բերել Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա և Հայաստանի թիմում խաղալու, որը իապես էական էր այս մրցումների համար։
Հայաստանի շախմատի հավաքականը, հիշեցնեմ, հաղթանակ տարավ Չինաստանի Նինբո քաղաքում անցկացված աշխարհի թիմային առաջնությունում, առաջին անգամ նվաճելով աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկսվել է ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորումը։ Հայաստանում 3 աստիճանի հանձնաժողով կա։ Տեղական ընտրատեղամաս, դա այն տեղն է, որտեղ ընտրողը քվեարկում է, տեղական հանձնաժողովները ձևավորվում են ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունների միջոցով, նրանք են անդամներ նշանակում, երկրորդ աստիճանը ընտրատարածքային հանձնաժողովն է, և երրորդը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ ԿՀ-ն արդեն ձևավորվել է նոր օրենքով, դրա անդամներին առաջադրեցին օմբուդսմենը, վճռաբեկ դատարանը, փաստաբանների պալատը, օմբուդսմենի թեկնածուների մրցույթին մասնակցած, բայց օմբուդսմենի կողմից չառաջադրված Գարեգին Ազարյանը հաջորդ օրը առաջադրվեց վճռաբեկ դատարանի նախագահի կողմից, որից հետո Ազարյանը նորից դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ ԿՀ-ն ձևավորվեց, հիմա ձևավորվում են ընտրատարածքային հանձնաժողովները։ Մարդիկ դիմում են գրում այս հանձնաժողովներում աշխատելու համար, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է ստացված դիմումները և նշանակում հանձնաժողովի անդամներին, բայց ամեն մարդ չի կարող գրել, պահանջներ կան, կրթություն, մասնագիտություն, աշխատանքային փորձ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Այսօրվա դրությամբ ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ դառնալու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացվել 110 հայտ։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Տաթև Օհանյանը։ Ընդրատարածքային հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացը մեկնարկել է հուլիսի 15-ից, դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 1-ն է։ Մինչև օգոստոսի 15-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի ինքնառաջադրման դիմումները և նշանակի ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներ 41 ընտրատարածքային յուրաքանչյուր հանձնաժողովում 7 անդամ։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովների անդամների լիազորությունների համար սահմանված է 6 տարին։ Նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակվելուց հետո նա պարտավոր է դառնալ անկուսակցական։
Ընտրական օրենսգիրքը ներկայացնում է այլ պահանջներ եւս, մասնավորապես բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, վերջին 5 տարում առնվազն 2 տարվա մասնագիտական ստաժ, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պետաիրավական հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Հովհաննես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե հանրապետականը բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման հարցում։
Պետք է որոշակի աշխատանքներ տալի հասարակության հետ, որպեսզի իրազեկ լինեն և դիմեն և մասնակցեն այս նախընտրական պրոցեսներին։ Այս առումով հանրապետական կուսակցությունը բավականին ակտիվ է։
Հովհաննես Սահակյանն ասաց, թե հանրապետական կուսակցության խնդիրն է, որ դիմում չներկայացնեն ընտրատարածքային հանձնաժողովների նախկին կուսակցական անդամները։
Եթե մենք չգնանք այդ ճանապարհով եւ այսօր իսկ այդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման այս կարևոր փուլում որոշակի խախտումներ իրականացնենք կամ այսպես մի հատ լավ բառ կա, հա, տերմին թայֆաբազությամբ զբաղենք, մենք հետագայում ընտրությունների հետ ունենալ ենք ավելի մեծ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ։
Հովանես Սահակյանի փոխանցումը հանրապետականի տարածքային կազմակերպություններն ուղղորդում են այն անձանց, որոնց տվյալները համապատասխանում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ դառնալու պահանջներին։
Փորձում ենք նաև այն մարդկանց ուղղորդել, ովքեր մաքսիմալ քաղաքական ակտիվություն չեն ունեցել և չեզոքությունը պահել են։ Մենք ունենք բազմաթիվ հայրենակիցներ, համակարգացներ, ովքեր այս կամ այն շարժառիթով այդ հայկուսակցական անդամատոմս ունեն, բայց իրենք ակտիվ քաղաքականությամբ չեն զբաղվել կամ հասարակական գործունեությամբ չեն զբաղվել, ընդամենը որևէ ասենք համայնքի իրավաբան են։
Ի տարբերություն հանրապետական կուսակցության ցուցաբերած ակտիվությանը, խորհրդարանում ներկայացված մյուս քաղաքական ուժերն առանձնակի ջանքեր չեն գործադրում։ Խորհրդարանում փոքրամասնություն կազմող ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակով Սեփ Խուշուդյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ժառանգությունը առնչություն չունի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորմանը, քանի որ այդ իրավունքը կուսակցություններին վերապահված չէ։ Ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ ժառանգությունը պնդում էր, որ պետք է օրենքով սահմանել կուսակցությունների իրավունքները։
Սակայն իշխանությունները չանցացին մեր քոչերին եւ պահանջներին եւ համառորեն թողեցին նոր օրենքի այն դրույթը, ըստ որի իբր արհեստավար, բայց իրականում բացառապես իշխանական հանձնաժողովներ պետք է ձևավորվեն։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես զերծ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացից, Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը դժգոհեց։
Ընտրական օրենսգրքի վերջին չակերտավոր բարեփոխումների արդյունքում դրվել են այնպիսի չափանիշներ, որոնք ըստ էության անհնարին են դարձրել ընդդիմության ներկայացուցիչների ներգրավումը ընտրատարածքային հանձնաժողովներին, որովհետև ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամ կարող է դառնալ բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ստացած, վերջին 5 տարում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 2 տարվա ստաժ ունեցող քաղաքացին, իսկ գիտեք, որ ընդդիմության բոլոր համակիրներին կամ աշխատանքից ազատել են կամ ահաբեկել են եւ այն եւ այն։ Այս պայմաններում իհարկե Հայազգային կոնգրեսի համար ըստ էության չափազանց բարդ է։
Միևնույն ժամանակ Արման Մուսինյանն ասաց, թե այս խնդիրը էական նշանակություն չի ունենա արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցում։
Երբ տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ, որոնց անցկացումը բնականաբար ուղեկցվելու է ընտրությունների ազատությունը, արդարությունը եւ օրինականությունը ապահովող լրջագույն քաղաքական եւ օրենսդրական իրավական մեխանիզմներով, այդ պարագայում կարծում եմ այս խնդիրը էական նշանակություն չի ունենալու։
Իդեպ այսօր իշխանության պատվիրակության հետ հանդիպմանը Հայազգային կոնգրեսը բանակցությունների օրակարգում առաջարկել է կենտրոնական ընտրական և ստորադաս հանձնաժողովները ձևավորել պետության կողմից, որը ստանձնում է ընտրությունների պատասխանատվությունը, դառնալով ընտրական ողջ գործընթացի օրինականության երաշխավորը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կարդանք օրվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ջերմուկում այս տարի անցած տարվա համեմատ բավականին պակասել է հանգստացողների քանակը։ Առողջարանային քաղաքի գլխավոր հանգստավայրը Արմենիան 1/3-ով է ծանրաբեռնված, ինչն այս սեզոնի համար այնքան էլ բնական չէ։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Անշուշտ մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակի, տնտեսության հետընթացի, արտագաղթի, ընդհանրապես երկրում առկա համընդհանուր ճգնաժամի մասին։ Երբ տարվա լավագույն շրջանում մեր հատուկենտ հանգստավայրերում թափուր է, կնշանակի մենք լավ չենք ապրում և ամռանը հանգստանալու կամ փող չունենք կամ սիրտ ու հավես։ Վստահ եմ, այս տարի արտերկիր ու վրացական ծովափ մեկնողների քանակն էլ է նվազել։ Պարզապես մեր մի քիչ ամոթխած, մի քիչ ստախոս իշխանությունը շատ բան է թաքցնում հասարակությունից և ճշգրիտ տվյալներ ու թվեր չի հրապարակում։ Վիճակի իրական վերլուծություններ չի անում։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ՀԱԿ-ի հետ երկխոսություն վարող կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Արդեն բազմից է ասված, որ երկխոսության օրակարգում կարող է ընդգրկվել ցանկացած հարց. Ինչպես է հնարավոր արտահերտ ընտրությունների հարցի քննարկումը»։ Պատասխան. Յուրաքանչյուր հարցի քննարկման ընթացքում միայն կարող է պարզվել, թե ինչ արդյունք կարող ենք ակնկալել։ Իրոք մենք պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած հարց, այդ թվում նաև արտահերտ ընտրությունների հարցը։ Եթե ՀԱԿ-ը ներկայացնի նման պահանջ, ապա այն կքննարկենք։ Չեմ կարող գուշակել, թե ինչ արդյունք ենք ակնկալում այդ հարցի քննարկումից, բայց նաև իրենցից է կախված, թե մինչև ՀԱԿ-ի առաջին հանրահավաքային քննարկումները ինչ արդյունքի հասած կլինեն։ Հարց. Կոալիցիայի աշխատանքային խումբը ունի այնպիսի առաջարկ, որն ընդունելու դեպքում ՀԱԿ-ը կհրաժարվի արտահերտ ընտրությունների պահանջից։ Պատասխան. Արտահերտ ընտրությունների պահանջից հրաժարվելը կարող է լինել երկխոսության քննարկումների արդյունք։ Երկխոսության հարթակը այնպիսին է, որտեղ կողմերը կարող են ներկայացնել իրենց բոլոր պահանջները, բայց քննարկումների արդյունքում հանգեն փոխադարձ ընդունելի այլ եզրակացության։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Իշխանությունը հետևողականորեն զարգացնում է այն գաղափարը, թե արմատականների հետ նորովի շփումներ սկսելով մեզանում երկխոսության վրա հիմնված քաղաքական նոր տիպի մշակույթ է ձևավորվում։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես թե հայաստանյան իրականությունը բացարձակապես խորթ է երկխոսություն ասվածը, քաղաքական ուժերի միջև հարաբերությունները միշտ կրել են քաղաքակրթությունից հեռու ինչ-որ կատեգորիաներ։ Գուցե նախկինում առանձին ուժերի միջև հարաբերությունները բնութագրվել են առավել սուր ու անհանդուրժողական դրսևորումներով, սակայն հենց երկխոսության հենքի վրա են ձևավորվել կոալիցիաներ, քաղաքական բլոկներ եւ այլն։ Ավելին, նախկինում իրական երկխոսությունը շատ ավելի բաց էր, թափանցիկ, արժանապատիվ եւ զերծ շոուին բնորոշ տարրերից։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը ասում է. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մի երկու օր առաջ անդրադարձել է Հայաստանից կապիտալի արտահոսքի խնդրին։ Ու գիտեք թե ինչ է ասել։ Դե մենք ասել ենք լիբերալ տնտեսական քաղաքականություն ենք վարում, ոչ չեմ կարող արգելել կապիտալի արտահոսքը։ Այսինքն այդ մարդը արգելել չարգելելուց բացի այլ ուղղությամբ չի աշխատում։ Նրա մտքով չի էլ անցնում, որ պետք է ոչ թե արգելել կապիտալի արտահոսքը, այլ այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ Հայաստանում բիզնեսով զբաղվելը շահավետ լինի։ Ու մի բան էլ, ուրիշ երկրներից գումարներ ներդրվեն Հայաստանում։ Բայց որպեսզի արդարացնի կապիտալի արտահոսքը Վրաստան, ասում է, բա գիտեք մենք ուսումնասիրել ու պարզել ենք, որ Վրաստանում բիզնեսներ հիմնելու բոլոր ծրագրերը տնտեսապես հիմնավորված են։ Այսինքն ուզում է ասել, Հայաստանը դեռ վիճակում չէ, որ բոլորը փողերն առնեն ու գլխապատար փախչեն երկրից, մարամաս են հաշվում են, հետո են հեռանում։ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր ունի երկու բաղադրիչ. հանքաքարը հանեցինք ծախեցինք, դրսից ապրանք բերինք ծախեցինք, վերջ։ Ում են պետք Օքսֆորդի շրջանավարտները, պիտի ֆուրերի ծավալները չափեն, թե մրցակիցներին սամասուդանեն նանոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ժամանակի զրուցակիցը Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի վերլուծաբան Ամանդա Փոլն է։ Լրագրողը հարցնում է, ինչպես է գնահատում Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո։ Պատասխան. Կազանի հանդիպումը ծրագրվածին համաձայն չընթացավ։ Դա շատ հուսահատեցնող էր, որովհետև միջազգային հանրությունը մեծ հույսեր էր կապում այդ հանդիպման հետ, կարծելով, որ հիմնարար սկզբունքների շուրջ որևէ առաջընթաց կլինի, ինչը տեղի չունեցավ։ Բանակցությունները կրկին բացասական ուղղությամբ են զարգանում, և Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար են մեղադրում հանդիպման ձախողման մեջ։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել հայտնի դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը, նրա անվան շուրջ կենցաղային մի վեճկը։ Ջիվան Գասպարյանը ապրում է Այգեստանում, այս թաղամասից բնակիչները նամակ էին գրել Հայաստանի նախագահին, թե Ջիվան Գասպարյանը երեխաների խաղահրապարակի կանաչ տարածքների հաշվին ավտոմեքենայի կարդ ճանապարհ է սարքում դեպի իրտուն։ Իսկ Ջիվան Գասպարյանն ասում է, որ մի նեղ ճանապարհ կա, բնակիչները իրեն են դիմել, խնդրել, թե դու հայտնի մարդ ես, մի բան արա այս ճանապարհը սարքվի, և հիմա փաստորեն իրեն են մեղադրում։ Այսօր Ջիվան Գասպարյանը հանդիպել է լրագրողներին, պարզաբանումներ է տվել, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
83-ամյա Ջիվան Գասպարյանը մտածում է հետաձգել կամ չեղյալ համարել օգոստոսի 15-ի իր մենահամերգը։ Պատճառը երաժշտի խոսքով իր հարևանների չարախուսություններն են ու մեղադրանքները։ Դուդուկահարը հերքում է իր հարևաններից ոմանց պնդումները, թե ինքն անձամբ նախագահից թույլտվություն ունի փողոցից դեպի իր տուն ավտոմեքենաների համար ճանապարհ բացել։
Ամոթ չի, այն հանրապետության նախագահն էլ բանու գործ չունի, պետք է Հայաստան 7-րդ փողոցի հարցերելուց։
Արդեն երկու ամիս է Ջիվան Գասպարյանի հարևանները մեղադրում են դուդուկահարին իր անունն ու դիրքը չարաշահելու մեջ, վստահեցնելով, որ եթե Ջիվանը ցանկանա, թաղապետարանը կթույլատրի իրականացնել մտահղացումը։ Ջիվան Գասպարյանը նրանց պնդմամբ զրկել է իրենց երեխաներին խաղահրապարակից, հիմա էլ ուզում է հաստաբուն ծառեր կտրել և կրպակներ ապամոնտաժել։ Ինքը դուդուկահարը հերքում է մեղադրանքները, պատմում է, որ ցանկացել է միայն ավելի կարճ, բարեկարգ ու հարմար ճանապարհ բացել դեպի ամբողջ բակը, քանի որ շտապ օգնության մեքենաները չէին կարողանում բակ մտնել։ Ինքը միայն առաջարկել է, իսկ վերջնական որոշումը պետք է կայացնեն թաղապետարանի համապատասխան մասնագետները։
Ընդհանրապես ես ասել եմ, ճանապարհը բարելավ է, մարդավարի գնացքն պետք է մարդը։ Զնակներ են դրել, հիմա եթե պետությունը կքտնի, կառավարությունը թող մտածի դրա մասին, ես ինչի՞ կմտածեմ։ Ինչ պետք է կարգ ու կանոն լինի, որ մարդիկ կարողանան մարդավարի մտնել իրանց տուն, մարդավարի դիցկան։ Դրանք բոլորը իմ վրա են սարքել, միթող ես իմ կարիքների համար, իմ ասաբյակի համար հատուկ կարգ ճանապարհ, ինչքան ամուսա չէ իրանց համար։
Նախագահին ուղված նամակում հարևանները գրել էին, մեջբերում եմ. 2004-ին կենթանի լեգենդ, տաղանդավոր և վաստակաշատ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը որոշում է իր համար քաղաքի կենտրոնում կառուցել շքեղ առանձնատուն, բարձր պարիսպներով, այգեստան 7-րդ փողոցի առաջին շենքի դիմացի կանաչ գոտու և երեխաների խաղահրապարակի տեղում։ Նրա ծրագրի վերջին կետն իր նոր առանձնատան համար կարճ ճանապարհ կառուցելն է, որպեսզի Ալեք Մանուկյան փողոցից միանգամից մտնի իր բակի առանձնատան տակ գտնվող ավտոտնակը։ Մեջբերման ավարտ։ Որոշեցինք ինքներս տեսնել Ալեք Մանուկյան փողոցից դեպի Դուդուկահարի տուն տանող ավտոմեքենայի հնարավոր ճանապարհը։ Ալեք Մանուկյան 15 շենքի շքամուտքում հավաքված մի քանի բնակիչներ մեզ հետ զրույցում ասացին, որ իրենց շենքի 30 ընտանիքներից 25-ը ստորագրել են նախագահին ուղված նամակի տակ։ Նրանք վստահ են, որ հարևանությամբ գտնվող երկու կրպակներն ապամոնտաժվելու են հենց Ջիվան Գասպարյանի կարգադրությամբ։
Ինքը չի որոշողը, բայց իր համար է այստեղ ճանապարհ մեքենայի բացվում։ Մեքենայի գործող ճանապարհ կա 30 տարի, ինչու անկարծ որոշեցին, այստեղից պետք է անցնեն մեքենաները։ Ամեն ինչ վերացնի սեփական տուն կառուցի որպես երաշտական դպրոց դուդուկահարների։ Ինչ գարաժները վերացրելա, բեսեդկի տարածքում ինչ կար վերացրելա, ու իր համար 3 հատ գարաժա պատրաստեց սեփական տուն իբրև երաշտական դպրոց։ Հիմա մենք սլուխներով ենք լսում, բայց մենք գիտենք ինքը ով է եւ ինչի է ընդունակ։ Հիմա իր համար ուզում է սեփական ճանապարհ բացան, ինչի մասին է խոսքը։
Որ դա իր ծրագիրն է, որ ինքը Պաստորն իր միջոցով ուզում են սկրպակները հեռացնեն, այստեղ ծառահատում լինի, փողոց բացվի, այստեղ փողոց անցնի, որպեսզի ինքը գնա մտնի իր տուն։
Միջդեռ Ջիվան Գասպարյանը հերքում է, որ ինքը երբևէ ունեցել է ծառ կտրելու կամ կրպակ ապամոնտաժելու մտադրություն։
Ճարտարապետը գգա, գնա, եթե կգտնեն ճիշտ անեն, եթե չէ, չէ։ Ես ճարտարապետ եմ։ Ես պետք է մարդկանց ինչ իրավունք ունեմ, ես մարդկանց կարգավորություն եմ, կամ ինձ ով կլսի։
Կենտրոն թաղապետարանից մեզ հայտնեցին, որ այդ հասցեից նման բովանդակությամբ բողոք չի ստացվել, այնինչ բնակիչները նախագահին ուղված իրենց նամակում նշել էին, որ պատկան մարմիններն իրենց չեն լսում, լսում են միայն դուդուկահարի մեղեդին և մեծ հաճիքով պարում դրատակ։ Երևի հենց այդ պատճառով բնակիչները որոշել էին նամակ գրել միանգամից երկրի նախագահին։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին կվերադառնանք, հիմա միջազգային թեմաներ։ Լեհաստանի նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում Հարավային Կովկասն, այցելել էր Ադրբեջան, հիմա Վրաստանում է, երկու օրից կլինի Հայաստանում։ Լեհաստանի նախագահի Բաքվում կայացած հանդիպումներում անդրադարձ է կատարվել նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Բրոնիսլավ Կոմորովսկիի այցի մասին լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին տարածաշրջանային այցի շրջանակներում կնոջ հետ այսօր ժամանել է Բաթումի։ Օդանավակայանում նրան դիմավորել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և նրա կինը Սանդրա Ռուվոլսը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Բրոնիսլավ Կոմորովսկին հանդիպելու է Վրաստանի նախագահի և խորհրդարանականների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են վրաց-լեհական համագործակցության և Լեհաստանի կողմից Վրաստանի եվրոինտեգրացիային աջակցելու հարցեր։ Սա Լեհաստանի նախագահի առաջին այցն է Վրաստան, այնուհետև նա ժամանելու է Հայաստան, իսկ մինչ այդ Կոմորովսկին Բաքվում էր, ուր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամլոասուլիսի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Ինչպես հաղորդում է Ռեգնում գործակալությունը, Իլհամ Ալիևը մասնավորապես ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը տարածաշրջանի ամենամեծ սպառնալիքն ու անարդարությունն է, կրկին հայկական կողմին մեղադրելով տարածքներ զավթելու մեջ։ Իր հերթին Լեհաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հայտնի է որպես երկիր, որ իր ներդրումն ունի և մեծ դեր է խաղում տարածաշրջանում կայունության հաստատման հարցում։ Կոմորովսկին ասել է, որ կարևոր է համարում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորումն ու հավելել, որ իրենք ևս դժվար փորձ ունեն այս հարցում, որ գիտակցում են, թե ինչքան կարևոր է տարածքային ամբողջականության հարցը, միևնույն ժամանակ հասկանում են նաև, որ կարևոր է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Կոմորովսկին ասել է, որ Լեհաստանը ևս դարա փորձ է ունեցել, Մենք դժվար պատմություն եւ անցյալ ունենք։ Ցանկանում եմ ասել, որ իմ սերնդի մարդկանց ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ մենք հասել ենք ատելության եւ անհանդուրժողականության վերացմանը։ Շատ ուժեղ հարևանների հետ Լեհաստանը շատ բարդ պատմություն է ունեցել։ Գործընթացներ են եղել, որ վնաս են հասցրել Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հետ մեր հարաբերություններին, սակայն մենք հասել ենք հաջողության, հաղթահարել ենք այդ պատմական դժվարությունները եւ այժմ քայլեր ենք կատարում լրիվ այլ իրավիճակում՝ եվրոպական ինտեգրման պայմաններում։ Այդ պատճառով մենք բնականաբար կողմնակից ենք եւ ցանկանում ենք, որ այս տարածաշրջանի ժողովուրդները ապրեն արժանապատիվ խաղաղ պայմաններում։ Այդ նպատակով է ստեղծվել Մինսկի խումբը, սակայն ես ցանկանում եմ ասել, որ մարդիկ, ում առնչվել է այս հակամարտությունը, տուժել են եւ ես կցանկանայի, որ հենց այդ մարդիկ ասեին, թե ինչ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։ Կցանկանայի, որ այդ մարդիկ էլ ակտիվորեն մասնակցեն հակամարտության կարգավորմանը, հավելել է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Լեհաստանի նախագահը խոսել է նաև Լեհ-Ադրբեջանական հարաբերություններից, նշելով, որ ներկայումս Լեհաստանը գլխավորում է Եվրամիությունը եւ որոշում է Եվրամիության օրակարգը, այդ թվում եւ Եվրամիության անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ։ Լեհաստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի հաջողություններով, ասել է Կոմորովսկին։ Կցանկանայինք, որ բանակցությունը Ադրբեջանի եւ Եվրոպական միության միջև ասոցացված անդամության համաձայնագրի շուրջ հաջող ընթանան։ Դա հատուկ նշանակություն ունի Արևմուտքի եւ Ադրբեջանի եւ Լեհ-Ադրբեջանական հարաբերությունների համար, շեշտել է Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկուշաբթի երեկոյան իր հեռուստաուղերձում օրենսդիրներին կոչ արեց փողզիջումների գնալ, համաձայնության հասնել արտաքին պարտքի շեմը բարձրացնելու հարցում։ ԱՄՆ-ի օրենքով է սահմանված, թե որքան կարող է լինել պարտքի շեմը, հիմա այն ընդհուպ մոտեցել է թույլատրված սահմանագծին, և Միացյալ Նահանգները կարող է հանկարծ դեֆոլտի մեջ ընկնել։ Այս իրավիճակը արդեն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում միջազգային ֆինանսական շուկաներում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում պետպարտքի եւ բյուջեի պակասորդի շուրջ կրքերը հասել են գագաթնակետին։ Օրենսդիր երկու ճամբարներին, հանրապետականներին ու դեմոկրատներին համաձայնության գալու համար ընդամենը մեկ շաբաթ ժամանակ է մնացել։ Հակառակ դեպքում օգոստոսի 2-ին Նահանգները ստիպված կլինի առաջին անգամ իր պատմության մեջ տեխնիկական դեֆոլտ հայտարարել։ Վճռական ժամկետից օրեր առաջ 2-3 նախագահ Բարակ Օբաման հատուկ ուղերձով դիմել է ամերիկացիներին։ Օբամայի հրատապ ելույթը հեռարձակելու համար ամերիկյան բոլոր հեռուստալիքները ընդհատել են իրենց նախորոք պատրաստված հաղորդումները, նախագահի խոսքը, ինչպես փորձագետներն են նշում, եղել է կոշտ առավել քան երբևէ։ Սա խիստ վտանգավոր խաղ է եւ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ դրա մեջ ներգրավել, հայտարարել է Օբաման ընդգծելով։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Ամերիկայի ժողովուրդը տարապի Վաշինգտոնում շարունակվող քաղաքական խաղերի պատճառով։ Եթե Միացյալ Նահանգները դեֆոլտի ենթարկվի, մենք բավարար չափով գումար չենք ունենա կառավարության պարտավորությունները կատարելու, կենսաթոշակներն ու սոցիալական վճարները հատկացնելու համար, զգուշացրել է նախագահը, հավելելով, որ դա ոչ միայն լուրջ հարված կհասցնի շարքային ամերիկացիներին, այլև Միացյալ Նահանգների խիստ բարձր երակի Էյ-վարկանիշին, որը խթանում էր գործարարների ներդրումներ կատարել երկրում եւ ամերիկյան պարտատոմսեր ձեռք բերել։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ Սահմանադրության համաձայն Միացյալ Նահանգների անունից պարտք վերցնելու իրավունք ունի միայն ամերիկյան կոնգրեսը, սակայն առաջին համաշխարհային տարիներին գործընթացը պարզեցվեց, կառավարությունը իրավունք ստացավ առանց կոնգրեսի հետ քննարկելու ինքնուրույն որոշել, ումից եւ որքան պարտք վերցնել, սակայն 14 տրիլիոն դոլարի սահմաններում։ Այս չափաբաժինը այսօր գրեթե 100 տարի անց արդեն լրացել է, եւ շեմը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է օրենսդիրների, նաեւ ընդդիմադիր հանրապետականների համաձայնությունը։ Հակառակ դեպքում գրեթե մեկ շաբաթ անց Վաշինգտոնն այլևս բավարար գումար չի ունենա պետպարտքը սպասարկելու եւ պետական ծախսերը ֆինանսավորելու համար։ Ես ասել եմ երկու կուսակցությունների առաջնորդներին, որ անհրաժեշտ է արդար փողզիջման գնալ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում։ Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այդ նպատակին հասնել, չնայած մեր միջև առկա տարաձայնություններին, երեկոյան հայտարարել է Օբաման ընդգծելով։ Կարծում եմ, որ երկու կուսակցություններում էլ կան բավարար թվով մարդիկ, ովքեր մի կողմ կդնեն քաղաքականությունը եւ կօգնեն մեզ առաջընթաց ապահովել։ Նշենք, որ դեֆոլտին դեմ են թե դեմոկրատները, թե հանրապետականները, սակայն տարբեր են այն կանխարգելելու ուղղությամբ երկուսի ներկայացրած ծրագրերը։ Սպիտակ տունն ու դեմոկրատները մասնավորապես առաջարկում են ավելացնել հարկերն ու միանգամից 2.7 տրիլիոն դոլարով բարձրացնել պետպարտքի շեմը, ինչը հնարավորություն կտա նախագահ Օբամային անարգել իրականացնել իր ծրագրերը մինչև հաջորդ 2012 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Հանրապետականները մինչդեռ խստորեն քննադատում են հարկերը ավելացնելու նախաձեռնությունը, և առաջարկում են դրա փոխարեն կրճատել պետության ծախսերը։
You know, I've always believed the bigger the government.
Գիտեք, ես միշտ վստահ եմ եղել, որքան մեծ է կառավարությունը, այնքան փոքր է ժողովուրդը։ Երեկերական Օբամայի ելույթից հետո հայտարարել է նրա ամենաերանդուն ընդդիմախոսներից մեկը, ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների առաջնորդ Ջոն Բոնները ընդգծելով։ Եվ հենց այժմ մենք ունենք հենց այդպիսի կառավարություն, որն այնքան մեծ է ու ծախսատար, որ խոչընդոտում է տնտեսության լիաթոք զարգացմանը։ Այս խնդրի լուծումը բարդ չէ։ Եթե դուք ձեր վաստակածից շատ եք ծախսում, ուրեմն պետք է կրճատել այդ ծախսերը։
You need to spend less of it.
Ծախսերը կրճատելուց բացի հանրապետականները առաջարկում են նաև պետպարտքի առավելագույն շեմը բարձրացնել 1 տրիլիոն դոլարով եւ հարցին կրկին անդրադառնալ կես տարի անց։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի դեպքում Օբամա ստիպված կլինի կրկին այս օրինակ դժվարին քննարկումների մեջ մտնել ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների հնարավոր դեֆոլտի շուրջ մտավախությունները արդեն իսկ լրջորեն ազդել են միջազգային շուկայի վրա, որտեղ ամերիկյան արժույթը շարունակում է անկում ապրել։ Փոխարենը ռեկորդային բարձր ցուցանիշներ արձանագրում ոսկու գինը։ Երկու շաբթի Նյու Յորքի բիրժայում ոսկու 1 ունցիան առաջին անգամ պատմության մեջ վաճառվել է 1614 դոլարով։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան։ Թանգարանի աշխատակիցների երազանքը տարածքը մեծացնելն է, որովհետև թեմատիկ ցուցահանդեսների ժամանակ հիմնական ցուցադրությունը հանում են, հետո նորից տեղադրում։ Վերջին տարիներին Երևանում բազմահարկ շենքեր, խանութներ եւ սրճարաններ են կառուցվել եւ կառուցվում են, իսկ թանգարանի համար եւս մեկ հարկ կառուցելը երազանք է։ Սարյանի տուն-թանգարանից լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 10 օր առաջ Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում տնօրեն Ռուզան Սարյանի նախաձեռնությամբ մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես բացվեց, որտեղ ներկայացված են մեծ վարպետի վրձնած միայն կանացի հրաշալի դիմանկարները։ Ցուցահանդեսը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Կնոջ կերպարը Սարյանի արվեստում։ Ցուցահանդեսի այցելուներին պարզապես ապշեցնում է այն հմայքը, ուժը, որ հորդում է Սարյանի կերտած այդքան տարբեր կանացի դիմանկարներից։ Նրանք իրոք շատ տարբեր են, թե մոր դիմանկարը, թե Տիկնոջ տարբեր ժամանակներում ստեղծված դիմանկարները, մեծագույն դերասանուհիների, երգչուհիների, ստեղծուհիների, իր զարմուհիների եւ այլ կանանց դիմանկարներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իրոք բացառիկ մի աշխատանք է, խորը հոգեբանական ապրումներով, հուզականությամբ եւ վառ անհատականության կնիքով։ Եվ այսօր կեսօրից հետո ցուցանձ այցելեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ուղեկցությամբ։ Ցուցանձը դիտելուց հետո նախագահը շրջեց նաեւ տուն-թանգարանի մյուս ցուցասրահներում, դիտեց թանգարանի մշտական ցուցադրությունը, զրուցեց թանգարանի տնօրենի եւ սարանի մյուս ժառանգների հետ, իսկ նախագահի հեռանալուց հետո մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, թե թանգարանի խնդիրների հետ կապված ինչ հարցեր են քննարկվել նախագահի հետ։
Գիտեք, խոսվեց ըստ էության այն բոլոր աշխատանքների մասին, որ կատարվել էր եւ ովանդակային եւ շենքի հետ կապված, եւ բնականաբար այդ խնդիրների հետ առնչացման խոսվեց այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք այսօր թանգարանում առկա են։ Դրան կապված հիմնանորոգման հետ խնդիրները, կապված լրացուցիչ որոշակի շինարարություն կատարելու հետ կապված խնդիրներ են, եւ նաեւ անշուշտ 45 ամնահոբը նա թանգարանի պատշաճ մակարդակով նշելու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան տվեց հստակ հանձնարարականներ աշխատել այդ բոլոր ծրագրերը ամփոփել, համապատասխան հանձնարարական կլինի նաև գլխավոր ճարտարապետին, որտեղ կան մի շարք ճարտարապետական խնդիրներ, որոնց պետք է լուծում տալ։
Հնարավոր է անգամ որ թանգարանի հետ կապված շինարարական աշխատանքները սկսվեն այս տարվա սեպտեմբերից։
Տնօրենը հարց բարձրացրեց, որ անավարտ եւ ընդհանրապես ճարտարապետորեն ոչ շարժ լուծում է տված շենքին, և հենց այդ հատվածով գլխավոր ճարտարապետը կստանա համապատասխան հավանաբար հանձնարարական։
Իհարկե Սարյանի տուն-թանգարանը, ինչպես եւ այլ թանգարաններ, այսօր բազմաթիվ հիմնախնդիրներ ունեն, կապված թե ցուցանիշների պահպանման, թե ցուցադրության, թե վերանորոգման հետ, թեև թանգարանների մեծ մասը, այն ամենը, վերանորոգվեց Լինսի հիմնադրամի միջոցներով 10 տարի առաջ, եւ Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով բոլոր այս հարցերը այսօր քննարկվել են նախագահի հետ կայացած զրույցի ընթացքում։
Ես պետք է ասեմ, որ ըստ էության շատ մանրակրկիտ զրույց տեղ ունեցավ, որովհետեւ շատ կարեւոր էր, ասենք թե հասկանալ բոլոր խնդիրները միանվագ, որտեղ եթե գիտեք, որ 2001 թվականին Լինսի հիմնադրամը կատարել էր հիմնանորոգում, բայց ըստ էության շատ խնդիրներ մնացել էին բաց, եւ յուրաքանչյուր խնդրի մասին առանձին խոսվեց, եւ ընդհանուր հանրայականի եւ կատարման մեջ իհարկե դա ամենը ներառվել է։
Ամենակարևորը նախնդիրը որն է։ Մի հարց, ամենակարևորը
գիտեք, ինքը պետք է Սարյանի ամբողջ ժառանգությունը պետք է ապահովված լինի իր պահպանման ռեժիմի մեջ, այսինքն այնինչը ցուցադրության մեջ է պետք է պաշար ցուցադրված լինի, այնինչը պահոցներում է պետք է համապատասխան ջերմային ռեժիմով եւ համապատասխան պայմանների մեջ պահպանվի, եւ ամենակարևորը պետք է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի ցուցադրական տարածքները իրենք ավելանան, որպեսզի ավելի շատ ուրեմն արժեքներ ընդգրկվի մշտական ցուցադրությունների մեջ, սա է խնդիրը։
Թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանն է լրագրողների հետ զրույցում, մինչ նախագահի հետ հանդիպումը, խոսելով թանգարանի խնդիրների մասին, ասաց, որ ամենակարևորն իհարկե թանգարանի նոր ցուցասրահների եւ պահոցների հարցերն են, որ կարողանան պատշաճ թե պահպանել, թե ներկայացնել Սարյանի հանճարեղ կտավները, եւ իհարկե շատ կարևոր է նոր ցուցասրահ ունենալ 4-րդ հարկում, եթե իհարկե ֆինանսական միջոցներ տրամադրվեն դրա համար։
Չնայած որ մեր թանգարանը վերանորոգվեց Լինսի ծրագրով 2001-2 թվականներին, բայց մնացին բազմաթիվ խնդիրներ թանգարանի շենքի հետ կապված, եւ այդ մասին մենք այսօր կխոսենք նաեւ, եւ մեր գերագույն, այսպես երազանքն է 4-րդ հարկ ունենալը, որովհետեւ տեսնում եք, մեր դահլիճները բավական փոքր են, Սարյանի արվեստը այնքան մեծ արժեք է իրենից ներկայացնում, որ մի քիչ կամերային է մեր թանգարանը, եթե մենք ունենանք առանձին ցուցադրության մեծ դահլիճ, մենք կարողանանք ամեն մեր թեմատիկ ցուցահանդեսը կազմակերպելիս չդեմոնտաժել հիմնական ցուցադրությունը, այլ առանձին տեղ դա ցուցադրել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հայ-վրացական եկեղեցիների վիճաբանությունների ֆոնին այսպիսի մի հաղորդում ներկայացնենք. Նորագավիթի փոքր եկեղեցին սպասարկում է Երևանում ապրող վրացի Սակավաթիվ համայնքին. 5 տարի առաջ այստեղի հոգևորականը դիմել էր վրաց պատրիարքին կարգավիճակի հարցով, կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով, բայց պատասխան չի ստացել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի Նորագավիթ թաղամասի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարածքում է գտնվում վրացական համայնքին հատկացված փոքր եկեղեցին։ 25 տարի առաջ հայկական կողմն այն օգտագործման է տվել վրացական համայնքին։ Կիրակի օրերին այստեղ ռուսերեն լեզվով պատարագներ է մատուցում ազգությամբ ռուս Հայաստանի քաղաքացի Տեր Ալեքսանդրը։ Քահանան ասում է, թե ինքը վրացերեն չգիտի, այս է պատճառը, որ պատարագները ռուսերեն լեզվով է մատուցում։ Տեր Ալեքսանդրը նշում է, որ այստեղ վրացիներ քիչ են այցելում, պայմանավորված հավանաբար հավատքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով։ Պատարագներին հիմնականում մասնակցում են հայ եւ ռուս ուղափարները, ասում է քահանան։ Քահանան այժմ գտնվում է Ռուսաստանում։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նա նշեց, թե Հայաստան գալուն պես կդիմի Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատուն, որպեսզի վրաց ուղափար եկեղեցուն Հայաստանում իրավական կարգավիճակ տրվի։ Տեր Ալեքսանդրը նշում է, որ կարգավիճակի ստացման խնդրանքով դեռևս 5 տարի առաջ դիմել էր վրաց ուղափար եկեղեցու կաթողիկոսին, բայց թե հետագայում ինչ ընթացք է ստացել իր դիմումը, ինքը չգիտի։
Կառավարությունը չէր ներում, ես հավաքել էի, ինչպես որ պանջում էր օրենքը, ստորագրությունները համայնքից, տարել էի մեր վեհապարենգոտ, այդ դարձով արդեն կարգավիճակի մասին պետք է զբաղվեր վեհապարը, գարեգին եգրորդի հետ, որ մենք ստանայինք օրինական կարգավիճակ, որպես գործող եկեղեցի Հայաստան տարածքը չէր ներում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հունիսին միջեկեղեցական եւ հովապետական այցելությամբ գտնվելով Վրաստանում նշել էր, որ վրացական եկեղեցին իրենց նման հարցով չի դիմել։ Վեհապարի Վրաստան կատարած այցի ավարտին որևէ գրավոր փաստաթուղթ, ինչպես նախապես ենթադրվում էր, չէր ստորագրվել Հայաստանի եւ Վրաստանի հոգեվոր առաջնորդների միջև։ Հայաստանի ի վերա վրացական բարեգործական համայնքում լավատես են, կազմակերպության ղեկավար Սվետլանա Նամչևադզեն համոզված է, որ երկու հոգեվոր առաջնորդների վերջին հանդիպումն իր արդյունքը կտա, ինչպես Հայաստան Հայաստանում վրացական եկեղեցու կարգավիճակի հստակեցման, այնպես էլ Լոռիում գտնվող 5 վանքերի ու տաճարների պատկանելության որոշման հարցի ուղղությամբ։ Վրացական կողմը պնդում է, որ դրանք կառուցվել են վրացական թագավորական արքունիքի ներկայացուցիչների կողմից, մինչդեռ հայկական կողմը պնդում է, սակայն, թե դա չի նշանակում, որ այդ տաճարները վրացական են։
Եկեղեցու հարցը երևի թե կլուծվի։ Բոլոր խալկի դոնական եկեղեցիները, որը կոչվում է խալկի դոնական, դա բոլորը են ժամանակ խարցված թամարդակում ժամանակ։ Բայով կարը դեր, ռսները էտ դարում չկային էտ։ 11-12-րդ դարում ռսները ստեղ կային, որովհետև է ժամանակ թամարդակում ժամանակ է տերիտորիան Վրաստանի սահմաններում էր, չէ, Դավիթ Ստրայիցը, այսպես ասած, ինքը որ ազատեց թուրքսիրկ ճյուղներից Վրաստան, նաև Լորին է լազ, և այդեղ այդ լորի ամբողջ տարածքը, և թամար թակոյում շատ եկեղեցիներ կառուցվեց։
Հայաստանում շուրջ 600 վրացի է ապրում։ Նամչևաձեի ղեկավարած կազմակերպությունն ավելի քան 200 անդամ ունի, որոնց մեծ մասն ազգությամբ վրացի կանայք են։ Ամուսանալով հայաստանցի տղամարդու հետ Վրաստանից տեղափոխվել են Հայաստան, ընտանիք կազմելու հաստատվել իրենց համար ժամանակի նոտար Հայաստանում։
63 տարականից եմ այստեղ։ Ես սովորել եմ լեզուն և եղել եմ դպրոցի դիրեկտոր, երաշտական օգտնորեն, բացել եմ Քաջարան երաշտական դպրոցի առաջի տնօրենը ես եմ։ Քաջարանի երաշտական դպրոցի, Էջմիածնի երաշտական դպրոցի սպասարներն եմ եղել առաջի, Չինուշկա երաշտական դպրոցի սպասարներն եմ եղել։ Եվ ճիշտ ասած, ցկովի չի անցել ու կարող ինչ որ ազգության պատճառով ինձ նեղել, դից բա չի եղել։
Նամչևաձեն ասում է, որ վրացական համայնքը Հայաստանում լուրջ խնդիրներ չունի։ Ընդհանրապես կուզեին, որ Վրաստանի հեռուստաընկերությունները նաև Հայաստանում հեռարձակվեին, որպեսզի երիտասարդ ծերունդը հնարավորություն ունենար ծանոթանալու պատմական հայրենիքի մշակույթին պատմությանը։ Այս հարցով մի քանի անգամ դիմել են Հայաստանի իշխանություններին, բայց հարցը լուծում չի ստացել։ 52-ամյա վրացուհի Իլիանա Սամադալաշվիլին ևս այն կարծիքին է, որ վրացական համայնքը Հայաստանում խնդիրներ չունի։
Ես արդեն մոտ 35 տարի է Հայաստանում եմ և մեկ բանը, որը կարող եմ ասել, ոչ մի անգամ ես այդպիսի դիսկրիմինացիան կամ ինչ-որ ասեն, որ դու վրացուհի ես կամ ինչ-որ մի բանի ենթարկվեմ այդ ինչ-որ ազգային հողի վրա, նման բան ես ոչ մի անգամ էլ չեմ նկատել։
Լիանան ևս ամուսնանալով հայ տղամարդու հետ հաստատվել է Հայաստանում, երկար տարիներ տարբեր ոլորտներում աշխատելով հայ շատ ընկերներ է ձեռք բերել։ Նա վրացական համայնքում վրացերեն է դասավանդում, ինչպես վրացի, այնպես էլ ազգությամբ հայ երեխաներին։ Իվերիա վրացական բարեգործական համայնքը, որը 14 տարվա պատմություն ունի, գործում է Հայաստանի կառավարության կողմից ազգային փոքրամասնություններին հատկացված տարածքում։ Հայաստանի կառավարությունը տարեկան 800 000 դրամ է հատկացնում կազմակերպությանը, աջակցում Իվերիա անվամբ թերթի հրատարակության ու մշակութային տարբեր միջոցառումների անցկացմանը։ Հերթական միջոցառումը, որին պատրաստվում են Իվերիա բարեգործական համայնքում, ինչպես վրացի, այնպես էլ ազգությամբ հայ երեխաների այցելության կազմակերպումն է Վրաստան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում Գյումրիին կպած գյուղերից մեկի բնակիչը ջայլամ է պահում։ Արդյոք սա ինչ-որ անսովոր գործ սկսելու, ինչ-որ բիզնես ծրագիր է, թե մարդը պարզապես սիրում է ջայլամներին, ցանկանում է տաք երկրների կենդանիներին վարժեցնել Շիրակի ցուրտ կլիմային և իր բակում ջայլամ պահել։ Շիրակի մարզում մեր թղթակիցը գնացել է այնտեղ և նրան պատմել են, որ Շիրակի ջայլամը ամեն դեպքում ինչ-որ առանձնահատկություններ ունի, ասենք գլուխը ավազի մեջ չի թաղում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
2 տարի առաջ Մարմարաշենցի ֆերմեր Կարեն Արշակյանը Ուկրաինայից Հայաստան ներմուծեց 20 ջայլամ ֆերմա, հիմնեց ու սկսեց զբաղվել ջայլամաբուծությամբ։ Արդյոք տաք կլիմային սովոր կենդանիներ դե համակերպել Հայաստանի հյուսիսի ցուրտ բնակլիմայական պայմաններին, հարցրի Կարեն Արշակյանին։
Մեր բեկերի ժամանակ դուրս են եղել իրանք, ընդհանրապես ներս չեն եղել, չի փակվել իրանք դուրը, ավելի լավ ժամանակ ընդան, քան թե շոկին։ Հիմնում ջայլամներն ավրել են Նովոսիբիրսկի կողմերը, Սիբիրի կողմերը։ Հնարաբանները ուսումնասիրության ժամանակ հայտնաբերվել են ջայլամի դմաղներ, նման տիպ բաներ։ Ուսումնասիրությունը թվում է Նովոսիբիրսկն ու մեր Հայաստանը նույնը։
Ինչու որոշեցիք ջայլամ պահել։
Դե ինչ մարդ կյանքի մեջ գոնե մի անգամ դիմես բաններ համ հիշողությունների մեջ մնա, համ էլ նման տիպի թռչուն ենք շատ հետաքրքիր էլ պահել իրան։ Փոքր ժամանակվանից մինչև էսօր հակին լուրջ պրոբլեմ եղել։ 20 հատից մնացել են 6 հատ։ Հիմնական ոտքերն է կոտրվել, 1-2 հատին պարտիտ են սատկել, շատ զուգ են կենտաններ են։
Պահելը հեշտ է, այսպես ասենք։
Չէ, ավելի շատ պահանջ կոտ են իրան, ավելի շատ զգուշություն է պետք, ստրեսների մեջ ընդհանրապես միջեք են, մնացած երևի նորմալ արդեն։
Կեր ինչ են ուտում։
Ամեն ինչ, ինչ որ կա մեր Հայաստանի պայմաններում, ինչ որ կա ստեղ աճեցվող հատապտուղներից, բանջարաբոստանային կուլտուրաներից, մինչև ցորեն գալի ամեն ինչ։
Այսպես ասած, հայաստանցի ջայլամները սկսել են ավելի շուտ զուացել։ Ձունեն կշռում է ոչ ավել, ոչ պակաս։
Կիլո 230 գրամ։
Ինչ պարբերականությամբ։
3 օրը 1 կամ 4 օրը 1, մոտ 5 հատ ավելը։ Իրանք շատ շուտ են սկսել ավելը, 2 տարեկան հասակում։ Երկուս էլ չկային։
Ծավ ծված է գալել եք։
Այո։
Ոնց է հանում։
Շատ լավ։
Ինքներդ փորձել եք մսիչ երբևէ։
Բայց փոքր ժամանակ, մի տարեկան այն ժամանակ վերջինն որ մորտել ենք։ խորքի վնասվածքներ էլ մտածեցիք։
Սակայն առայժմ Հայաստանում ճայլամիծուն, միսը, կաշին, փետուրն ու ճանկերը պահանջարկ չունեն։
Կաշին թանկարժեք համարվի, առաջին երևի կոկոստիլոսինն է, երկրորդը ճայլամի կաշին համարվում։ Միսը համ դիետիկ է, համ շատ սննդարար, նաև յուղոտ։ Ճանկերը կօգտագործվի դե ադամանդի մշակման մեջ, քանի որ շատ կարգր են, մինչև ադամանդի մշակման նամիկ օգտագործվի։
Իսկ կարող է ադամանդ մշակել հատուկ։
Այո, այո, նաև յուղը, ինչ է կոչվում բուբլիգի, թե նման տիպի յուղ կա իրապորի մեջ, կօգտագործվի հոդաց հավերի ու տարբեր տեսակի հիվանդությունների համար։ Դրսում շատ մեծ պահանջարկ կա կաշվի, ծևի, մսի, ամեն ինչի համար, թեբուլների։ Մեր Հայաստանում չէ, որովհետև նման տիպի թռչունը շատ քիչ կան, պահանջարկները քիչ, չեն մանել ինչի համար է, ինչն է լավ, ինչն է վատ, երևի դա պատճառը։
Ջայլամի հետ կապված թևավոր թերևս ամենատարածված խոսքը ջայլամային քաղաքականությունն է, այսինքն երբ ջայլամը գլուխ նավազի մեջ է դաղում ու ոչինչ չի նկատում։ Համենայն դեպս երկու տարվա ընթացքում Կարեն Նաշակյանն այդպես էլ չի տեսել, որ ջայլամը գլուխ նավազի մեջ թաղի։
Այն որ ասում են ջայլամը գլուխը թաղում է ավազի մեջ,
նման տիպ բան չկա, չէ, ես չեմ տեսել երկու տարի արդեն մեր մոտ են նման տիպ բան չկա։
Պայմանները ստեղծած նման ավազի տեղ, որ ասենք այդ ցանկությունները,
ես ոտքերի տեղը լարի բան է, բենզը լսված մեկ լավատ է, եթե ցանկություն ունենան երևի պայմ։
Ահա այսպես հարմարվել են Հայաստանի բնակլիմայական պայմաններին ու արդեն երկու տարի է ջայլամները բնակվում են Մարմարշենի ֆերմայում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարմարշեն։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, հոդվածները, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ We'll be right back.